bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Καλή σας μέρα. Αυτό. Σε ρυθμούς χριστουγεννιάτικους. Έτσι. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Έστω και κάτω από δύσκολες συνθήκες, μια αίσθηση αισιοδοξίας για αυτές τις μέρες. Τώρα, όλα βέβαια κινούνται ήδη σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, ακόμα και σε δύσκολες ώρες, σε δύσκολες καταστάσεις. Είναι μια μοναδική γιορτή, είναι μοναδικές γιορτές, να τα πούμε τώρα στο ξεκίνημα. Υγεία σε όλους πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά. Καλή αντάμωση με τους δικούς σας που θα έρθουν να σας βρουν, από όπου και να έρθουν να σας βρουν. Χαρούμενοι και μια ανάσα αισιοδοξίας δεν βλάπτει. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστρου, τη Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού στη μουσική επιμέλεια. Και για τα μηνύματά σας, γράφετε ελληνικά ή λατινικά πρώτο το μήνυμα και αποστολή στο 54160, πρώτο λατινικά ή ελληνικά και αποστολή στο 54160. Αλφόνσος Βιτάλης για την επόμενη μία ώρα στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και θα πάω ανάποδα τις εφημερίδες. Εξαιρετικός ο τίτλος. Οι παραμυθάδες των Χριστουγέννων, Ντίκενς και Άντερσεν, επηρέασαν την μυθολογία των εορτών ως λίγοι συγγραφείς. Δεν άντεξαν όμως ένας τον άλλον. Ένα εξαιρετικό κείμενο από την Καθημερινή του Σάκη Ιωαννίδη, που αναφέρεται στις δύο πασίγνωστες. Από παιδιά τις ακούγαμε και θα τις ακούμε. Δύο πασίγνωστες ιστορίες Χριστουγέννων. Τη χριστουγεννιάτικη ιστορία του Κάρολου Ντίκενς, αυτό ξέρετε, με πρωταγωνιστή τον τσιφού της Σκρούτζ, Εμπενίζερ Σκρούτζ, και το άλλο, το ανάγνωσμα των ημερών, και αυτό από παιδιά μας συντροφεύει, το κοριτσάκι με τα σπίρτα του Hans Christian Andersen, με το μικρό κορίτσι χωρίς όνομα που πεθαίνει από το κρύο πουλώντας σπίρτα ένα βράδυ πριν αλλάξει ο χρόνος, και τα δύο γράφτηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι δύο ιστορίες έχουν κοινή αφετηρία τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής τους, που αποδεικνύονται διαχρονικά, δηλαδή αλαζονία του πλούτου και παιδική κακοποίηση. Ένα εξαιρετικό κείμενο όσο πρόλαβα να διαβάσω, διότι πρέπει να τρέξουμε και άλλα πράγματα, όμως έχω κρατήσει επίσης από αυτά τα ωραία που βάζουν οι εφημερίδες, έχω κρατήσει ένα εξαιρετικό κείμενο του Θανάση του Νιάρχου, μεγαλώνοντας δίπλα σε ένα μύθο με εγγόνια, παιδιά και ανήψια μεγάλων μύθων, μεγάλων δημιουργών όπως του Καραγάση, της Παξινού, του Ρίτσου, του Εγγονόπουλου, του Τσαρούχη, όπου αυτοί οι άνθρωποι που έσαν κοντά σε αυτούς τους μεγάλους μύθους διηγούνται πώς πέρασαν τέτοιες μέρες δίπλα τους, πώς πέρασαν κάποια Χριστούγεννα κοντά τους, πώς κυλούσε η καθημερινότητά τους. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο κείμενο. Και επίσης, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, μια εξαιρετική συνέντευξη του του Θανάση του Παπα Κωνσταντίνου στις Νησίδες της εφημερίδας των Συντακτών και Συγκρατών, το «Αν θες μια καθαρή επικοινωνία με τους ανθρώπους σου, δεν πρέπει να υπάρχει ο μύθος». Κάθομαι λοιπόν μετά τη συναυλία και συνομιλώ με όποιον θέλει να μιλήσει μαζί μου. Δεν μπορώ να είμαι αλλιώς. Έχω και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα από τις εφημερίδες. Παρακαλώ. Είναι άρρωστος. Ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε εμείς. Περαστικά να του τα πούμε και δια τηλεφώνου. Μεταφέρτατα, θα τα πω και δια μικροφώνου. Ναι. Με πυρέτο, μάλιστα. Ωραία, θα προχωρήσουμε σε επόμενο καλεσμένο, διότι μόλις με ειδοποιούν ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με ειδοποίησαν τώρα από την παραγωγή, θα είχαμε μια συνομιλία μαζί του και για το νέο μεταναστευτικό κώδικα, τη συμφωνία που φαίνεται να έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαστικά στον κύριο Κερίδη, εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε. Εμείς σε αυτό το σημείο μπορούμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να επανέλθουμε εδώ με μια σειρά άλλα θέματα. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο πρώτο λατινικά ή ελληνικά κενό και το αποστολή μηνύματος. Γράφει το μήνυμα και το αποστέλλετε στο 54-160. Για να δούμε, θα τα βάλω έτσι όπως τα έχω μπροστά μου. Δεν πειράζει ότι δεν είναι στη σωστή σειρά. Ορισμένα θέματα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που έχω εδώ στο στούντιο. Α, ο κύριος Κουγιούμζης, πάμε και μετά στις εφημερίδες. Και καλημερίζομαι τον κύριο Νίκο Κουγιούμζη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, κύριε Κουγιούμζη.
Καλημέρα, χρόνια πολλά εύχομαι σε εσάς και τους ακροατές μας.
Πώς πάμε? Κινείται η αγορά. Σήμερα είναι και ανοιχτά μέχρι αργά τα μαγαζιά.
Ευελπιστούμε ότι σήμερα και αύριο νομίζω θα είναι οι καλύτερες μέρες της εβδομάδος. Βέβαια μέχρι την Πέμπτη θα έλεγα ήταν λίγο υποτονικά, με την έννοια ότι δεν είχε μπει και το δώρο των ιδιωτικών υπαλλήλων και κάποια επιδόματα που έπρεπε να μπουν μέσα σε αυτές τις ημέρες. Οπότε νομίζω ότι έχει και μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα, μια πολύ καλή μέρα. Έχουμε και γιορτινή ατμόσφαιρα. Η Αθήνα έχει ντυθεί στα γιορτινά της. Ο κόσμος θα κατέβει.
Όλη η Ελλάδα έχει ντυθεί στα γιορτινά της. Τιμούμε ακόμα αυτές τις ωραίες μέρες, αυτές τις μοναδικές μέρες των εορτών, των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των φώτων. Βεβαίως θα κατέβει ο κόσμος. Έχετε εικόνα μήπως προς τα πού στρέφονται οι προτιμήσεις του κόσμου αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, όσον αφορά την αγορά?
Θεωρώ ότι είναι τα παιχνίδια το νούμερο ένα.
Βέβαια.
Αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε για τα.
Και εμένα μου λέει, πού να μου κάνουν δώρο παιχνίδια. Είχαμε καλομάθησα παιδιά με τα παιχνίδια. Ναι, μετά ήρθαν τα βιβλία, μετά κάποια ρούχα, μετά κάποιες γραβάτες. Ωραία. Αλλά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια, είναι η εποχή.
Είναι η εποχή και το εμπόριο το συγκεκριμένο ίσως κάνει και το 40 με 50% του ετήσιου τζίρου αυτή την εποχή. Έτσι.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνετε ότι τα παιχνίδια είναι όντως το νούμερο ένα. Mm-hmm. Μετά πάμε στην ένδυση και την υπόδειση. Και εκεί στρέφεται ο κόσμος και αμέσως μετά βέβαια καλλιντικά και δωράκια και τα σχετικά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η σειρά προτίμησης των καταναλωτών, έως τώρα τουλάχιστον. Δεν νομίζω να αλλάξει για αυτή την εορταστική
περίοδο. Να σας πω, βλέπετε να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση και από άποψη χρήματος που πέφτει στην αγορά και αγορών από ότι την περασμένη χρονιά και την προπερασμένη. Βέβαια την προπερασμένη ήταν λίγο πιο δύσκολο ακόμα από τον κορονοϊό, αλλά βλέπετε ότι κινείται καλύτερα η αγορά, ο κόσμος έχει κάποια χρήματα να ρίξει αυτές τις μέρες?
Θεωρώ ότι πάλι είμαστε σε ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρσι, τουλάχιστον έως τώρα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, αυτό θα το δούμε μόλις τελειώσει η εορταστική περίοδος. Αλλά έως τώρα τουλάχιστον είμαστε στα ίδια περίπου επίπεδα και φαίνεται και η δυσκολία του καταναλωτή να καταναλώνει, το βλέπουμε αυτό. Θα το πάρει το δώρο του, αλλά θα είναι μειωμένης αξίας, μικρότερης μάλλον αξίας.
Ναι, οικονομικής αξίας, ναι.
Ναι, γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις. Ξέρετε πολύ καλά, πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονται. Η μισθή είναι εκεί που είναι αυτή τη στιγμή. Οι υποχρεώσεις πολλές, τα ενίκια αυξάνονται. Υποχρεώσεις προς τράπεζες, ίσως
μας ήρθανε σε όλους. Μας ήρθανε σε όλους υποχρεώσεις προς τράπεζες, υποχρεώσεις για να συντηρήσουμε τα γιοταχή με τα τέλη και με τις ασφάλειες. Σε όλους έχουν έρθει. Αλλά πάντα κάτι μένει για να υπάρχει, αν θέλετε, όχι να το ξοδέψεις, αλλά για να κρατήσεις ένα πνεύμα αυτών των ημερών, το οποίο εδώ τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα το μάθαμε από πολύ μικρή και με ό,τι μπορούμε το κρατάμε.
Συμφωνώ απόλυτα και το βλέπουμε αυτό, ότι το δώρο θα γίνει σίγουρα, έτσι, προς αγαπημένα πρόσωπα, οι παππούδες προς εγγόνια, έτσι. Οπότε θα είναι όμως αυτό που είπα, θα είναι πιο μειωμένης αξίας, θα είναι ένα μικρότερο δώρο, πιο συμβολικό βέβαια. Και γι' αυτό και ο τζίρος αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι χαμηλός, με αυτή την έννοια το λέω. Βέβαια τώρα και οι πληθυσμιστικές πιέσεις, δηλαδή η ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα, έχει συρρυκνώσει το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα. Ας μην γελιόμαστε, όλοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, καταθέτουμε τον οβολόν μας και εκεί καταθέτουμε περισσότερο και πρωταρχικά. Και από εκεί και πέρα ό,τι περισσέψει θα κοιτάξουμε να δούμε για κάποιο
αντικείμενο. Εσείς που έχετε και την εικόνα της αγοράς, είναι πολύ επιβαρυντικό για την τσέπη του καταναλωτή, για την τσέπη του ανθρώπου που θέλει να κρατήσει λίγο, να κάνει κάτι αυτές τις μέρες, αυτό το 11-12% παραπάνω για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι?
Βεβαίως είναι επιβαρυντικό.
Είναι επιβαρυντικό.
Βεβαίως είναι επιβαρυντικό σίγουρα, δεν το συζητάμε. Και φαίνεται ότι και πέρσι σε σχέση με πρόπερσι είχαμε μια επιβάρυνση, αν θυμάμαι καλά, περίπου στο ίδιο ποσοστό. Άρα ξεπερνάμε το 20% μέσα
σε δύο χρόνια.
Άρα καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πρόβλημα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και γενικότερα η ακρίβεια δημιουργεί πρόβλημα. Το έχουμε πει επανειλημμένα αυτή τη στιγμή και πρέπει να αντιδρασευτεί με κάθε τρόπο.
Μάλιστα.
Και η πρόταση που είχαμε κάνει και σαν μελητήριο επαγγελματικό και σαν εμπορικό σύλλογο Αθήνας είναι η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης, όπως σε πολλά άλλα κράτη της Ευρώπης, που έχει περπατήσει το μέτρο και έχει αποδώσει. Και ίσως απέδιδε και στη χώρα μας.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Από αυτό που κόβεται από την αγορά, από αυτό που καταλαβαίνετε, ο κόσμος επιλέγει να βγει και να πάει έξω να κάνει σε εισαγωγικά τη λέξη αυτό το ρεβεγιόν, ή βλέπετε ότι μένει στο σπίτι, κάνει αυτό που μπορεί να κάνει το ρεβεγιόν στο σπίτι με κάποιους ανθρώπους δικούς του?
Νομίζω υπάρχουν και οι επιλογές και της μίας και της άλλης πλευράς. Τώρα βέβαια νομίζω πληθαίνει η επιλογή του σπιτιού.
Ναι.
Έτσι αναγκαστικά, λόγω της δυσκολίας και της ακρίβειας και της κατάστασης, νομίζω η επιλογή αυτή έτσι αρχίζει και πολλαπλασιάζεται. Οπότε συγκεντρώνονται οι οικογένειες μέσα στο σπίτι, θα έχουν το τραπέζι το οικογενειακό, έτσι θα περάσουν καλά. Νομίζω ότι έτσι είναι και οι ημέρες, οι ώρες αυτές της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων γενικότερα. Είναι πιο οικογενειακές, πιο χαρούμενες και έτσι πρέπει να είναι. Mm-hmm. Και αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Έτσι.
Και υγεία.
Δεν είναι το σημαντικό το τι θα έχουμε στο τραπέζι μας. Αυτό που θα έχουμε στην ψυχή μας είναι το πιο σημαντικό.
Να είστε καλά, κύριε Κουγιούμζη. Χρόνια
καλά
πολλά.
Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα. Και υγεία. Υγεία για όλους. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή σας μέρα.
Γεια. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ωραίο. Να το κρατήσουμε αυτό. Αυτές τις μουσικές θα κρατήσουμε. Κύριε Σκλαβενίτη, λοιπόν, και πάλι περαστικά στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Κερίδη.
Εντάξει, αυτή η κουβέντα θα γίνει σε κάποια άλλη στιγμή όταν ο άνθρωπος συνέλθει. Ξέρετε ότι και η γρήπη και οι λοιμώξεις και ο COVID αυτή την εποχή είναι εδώ. Μας το υπενθυμίζουν ότι είναι εδώ. Άρα καλό είναι να προσέχουμε. Να προσέχουμε ειδικά τους κλειστούς χώρους, τις μάσκες. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δώστε μου, να σας δώσω ένα στίγμα της επικαιρότητας από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα έχουμε εδώ σε λίγο στο στούντιο τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον καθηγητή της έδρας Ζαν Μονέ και επίσης διευθυντή του μεταπτυχιακού στην ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και σύμβουλο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Τις παίρνω τυχαία τις εφημερίδες όπως έχω μπροστά μου, δεν τις έχω βάλει στη σειρά. Να τις δούμε λοιπόν. Να δούμε πρώτα τα πρωτοσέλιδα, τους κυρίους τίτλους και μετά θα πάμε και θα δούμε και πιο πολλές λεπτομέρειες. Καθημερινή, το ψηφιακό ΚΕΠ της γειτονιάς. Στόχος οι πολίτες να εξυπηρετούνται με μία μόνο επίσκεψη. Μάλιστα. Επόμενο, ελεύθερος τύπος. Ποιοι παίρνουν και πώς αναταμείο οι πίνακες με τα νέα εφάπαξ, με τα νέα ποσά εφάπαξ, ρεκόρ απονομής το 2023, 3.800 αποφάσεις το μήνα, πληρώθηκαν 38.167 συνταξιούχοι στις 40.154 ευρώ για ειδικά μισθολόγια, 25.837 ευρώ για εκπαιδευτικούς, 57.755 για ΟΣΕ. Εφημερίδα Η Αυγή, αύξηση φωτιά στα σούπερ μάρκετ, νέες ανατιμήσεις από 1η Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με πληροφορίες της Αυγής έρχεται κύμα αυξήσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το εφιαλτικό σκηνικό ακρίβειες. Οι νέοι τιμοκατάλογοι χονδρικής Ιανουαρίου που έχουν φτάσει στα σούπερ μάρκετ είναι αυξημένοι κατά 5,5% έως 6%. Εχμές Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρωθυπουργό για την ανεξέλεκτη ακρίβεια που σαρώνει την αγορά. Μάλιστα. Τα νέα. Τι φέρνει το 2024. Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Project Syndicate, αυτό το εξαιρετικό site. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά μέσα από αυτό το site. Λέει λοιπόν, έχει μαζέψει άρθρα από το Project Syndicate και λέει 20 αναλυτές γράφουν για τους πολέμους, τον αυταρχισμό, την κλιματική αλλαγή και την τεχνητή νοημοσύνη. Μεταξύ αυτών που γράφουν είναι Refik Anantol, Yuen Ang Αντεκέγε, δεν το ξέρω, Αντεμπάγιο, Μπεάτα Γιαβόρσικ και πολύ ακόμα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα από ό,τι φαίνεται από το Project Syndicate. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Δομικό ανασχηματισμό τον Ιανουάριο αποφάσισε ο Μητσοτάκης με το βλέμμα σε ευρωεκλογές. Συγχωνεύει τρία υπουργεία, απομακρύνει υπουργούς και καταργεί τις μισθές θέσεις υφυπουργών. Δομικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στραμμένο σε ευρωεκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός έχει καταλήξει ένα κυβερνητικό σχήμα που θα προκύπτει από τη συγχώνευση τριών υπουργείων. Ο Ριζοσπάστης κάνει πρώτο θέμα την φρεγάτα που αναμένεται να στείλει η Ελλάδα για την Ερυθρά Θάλασσα. Τι λέει λοιπόν το πρωτοσέλιδό του? Στην Ερυθρά Θάλασσα οι ένοπλες δυνάμεις για τα συμφέροντα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφοπλιστών. Να ακυρωθεί τώρα η αποστολή. Καμία φρεγάτα στο στόμα του λύκου. Βήμα μεγαλύτερης εμπλοκής στο ιμπεριαλιστικό σφαγείο της Μέσης Ανατολής. Η απόφαση της κυβέρνησης να συμμετάσχει στην πολυεθνική ναυτική δύναμη με πρόσχημα την προστασία της ναυσιπλοείας. Οι Έλληνες πλειοκτήτες, λέει ο Ριζοσπάστης, πάντα στο πρώτο του θέμα, ομολογούν κοινικά ότι αναμένουν υψηλότερα ναύλα αν κλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό η κυβέρνηση σπέβδει να προστατεύσει τα καράβια και τα φορτία τους 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τα ελληνικά σύνορα. Η Αμερικανονατοϊκή Ναυτική Αποστολή υποστηρίζει τη σφαγή των Παλαιστινίων και ρίχνει λάδι στη φωτιά του πολέμου. Καλή σας μέρα, κύριε Φαραντούρη, χρόνια πολλά, καθίστε να
καλή σας μέρα. Μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Χρόνια και πολλά και καλά, να είμαστε
πάρτε
καλά.
Πάρτε την ανάσα σας και να τελειώσουμε εδώ με τις εφημερίδες. Εφημερίδα Δημοκρατία, η πικρή αλήθεια κόντρα στους πανηγυρισμούς για τον Economist, μαύρα Χριστούγεννα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, πάνω από 8 στους 10 Έλληνες, το 86% δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους στο τέλος του μήνα. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Οι αριθμοί ευημερούν όλοι οι άνθρωποι που φέρουν. Η ανάπτυξη της κυβέρνησης δεν αγγίζει τους πολλούς. Μάλιστα. Και πάμε τέλος να κλείσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Οι παράφωνοι της γαλάζιας χοροδίας. Ποιοι ψέλνουν τα κάλαντα στο Μητσοτάκι. Έντονη φόβη στο Μαξίμου για νέο ρεύμα, για νέο κύμα διαφοροποιήσεων βουλευτών του, με αναδίπλωση ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να ρίξει γέφυρα στον Καραμαλή λόγω της σύγκρουσής του με τον Σαμαρά, πυκνώνουν οι δημόσιες κομματικές διαφωνίες στη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης, σπαρμένο με αγκάθια το σοκομματικό τοπίο της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως τα καλά χριστουγεννιάτικα σας τα διάβασα από τις εφημερίδες. Λοιπόν, λίγο έχω να πούμε μια καλημέρα. Τι γίνεται?
Δόξα τω Θεώ. Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης ενός κύκλου και ξεκινήματος ενός καινούριου.
Αν και σας ξέρουν οι ακροατές, να σας ξανασυστήσω. Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στην έδρα Ζαν Μονέ, διευθυντής μεταπτυχιακού συνενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, να κάνω ένα μεταπτυχιακό ακόμα.
Νομίζω.
Δύο έχω να κάνω άλλο ένα.
Οι πόρτες του Πανεπιστημίου, του Δημοσίου Πανεπιστημίου, είναι ανοιχτές.
Από εκεί θα το πάμε. Από εκεί θα
για
το πάμε.
Όλες τις ηλικίες, για όλα τα υπόβαθρα. Κάθε άνθρωπος που θεωρεί ότι θέλει να επεκτείνει τις γνώσεις του. Έχω πάρα πολύ
καλούς. Και σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής του κυρίου.
Πάρα πολύ καλούς και όριμους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επαγγελματική δραστηριότητα εξαιρετικά επιτυχημένη και επιλέγουν να κάνουν ακόμα ένα μεταπτυχιακό.
Είναι και κινητικότητα αυτή, διότι και η σύγχρονη αγορά και ο κόσμος απαιτούν γνώσεις και απαιτούν και κινητικότητα.
Θα σας πω, καταρχάς είναι ευχής έργων το γεγονός ότι έχουμε πολύ καλά και προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
εξαιρετικά
τμήματα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το
Βεβαίως.
Λέω αυτό διότι έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ευχαρίστως να την κάνουμε. Δεν έχω διάθεση αντιπαράθεσης, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό που κρατάει όρθια την εκπαίδευση, την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια και αποτελεί και έναν ημάντα κινητικότητας και κοινωνικής, είναι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να το περιφρουρήσουμε ως κόρη οφθαλμού. Είναι η καινοτομία, είναι η έμπνευση, είναι η κινητικότητα, είναι η εξωστρέφεια της χώρας μας, κακά τα ψέματα. Εγώ έχω τη χαρά να διδάσκω, εφόσον ξεκινήσαμε έτσι εκπαιδευτικά, αγαπητέ κύριε Βιτάλη.
Εκπαιδευτικά, κύριε Φαραντούρη.
Έχω τη χαρά να διδάσκω στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο, αν θέλετε, κάθε χρόνο βγάζει απόφοιτους που στελεχώνουν θεσμούς και φορείς σε όλο τον κόσμο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους διεθνείς οργανισμούς μέχρι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και είμαι και διευθυντής στο Μεταπτυχιακό στην Ενέργεια, Στρατηγική Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Αγγλόφωνο.
Αγγλόφωνο.
Αγγλόφωνο πρόγραμμα,
βεβαίως,
το οποίο φιλοξενεί φοιτητές.
Και ανταγωνιστικό.
Από όλα τα μέρη του κόσμου. Πολύ ανταγωνιστικό. Έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε όλους τους υποψηφίους. Υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός. Παίρνουμε τους καλύτερους. Έχουμε παιδιά και υποψηφιότητες από τα Βαλκάνια, από το Ισραήλ, από την Τουρκία. Πέρυσι είχαμε ένα υψηλό βαθμό στέλεχος του ΟΠΕΚ από τη Βιέννη. Και μάλιστα όταν ρώτησα την κοπέλα αυτή, τη φοιτήτρια, την υποψηφία, το στέλεχος, είναι στέλεχος του ΟΠΕΚ στη Βιέννη, απόφοιτη πλέον, ολοκλήρωσε και την διπλωματική συνεργασία. Γιατί θες να φύγεις από τη Βιέννη και να έρθεις να κάνεις? Γιατί είναι το καλύτερο μεταπτυχιακό, διεπιστημονικό μεταπτυχιακό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη Βιέννη. Θέλουμε να έρθω στην Ελλάδα να παρακολουθήσω.
Εγώ...
Είμαστε περήφανοι λοιπόν για το παιδί μας αυτό, το πνευματικό
τέκνο
μας. Εγώ,
κύριε Φαραντούρη, αγαπητέ Νικόλα, επειδή γνωριζόμαστε εννοείτε από τα φοιτητικά μας χρόνια και στα καλά πανεπιστήμια, δημόσια πάντα στη Γαλλία, έτσι, μεγάλα πανεπιστήμια, ισχυρά πανεπιστήμια, grand école, δημόσιες, δεν θέλω να θα πω πόσο αναγκαία και πόσο καλά είναι πολλά από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά λέω ότι εδώ αυτό που έχουμε είναι κάτι αρκετά σοβαρό και καλό, όχι μόνο το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αλλά μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο.
Συμφωνώ μαζί.
Η κουβέντα μπορεί να ανοίξει, το νομοσχέδιο ανοίγει μια κουβέντα για τα παραρτήματα καταρχήν και μετά θα δούμε πώς θα φτάσουμε στο άρθρο 16, αλλά η κουβέντα η ουσιαστική, και το λέω αυτό και δημόσια και το ξαναείπα, είναι το δεύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου, δηλαδή το δεύτερο κομμάτι που εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός, που αφορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια, την εξωστρέφειά τους, τη βελτίωση των υποδομών τους κτλ.
Καταρχάς, οποιαδήποτε συζήτηση ανοίγει, είναι συζήτηση στην οποία ανταποκρινόμαστε.
Βεβαίως.
Μας αρέσει η συζήτηση ακόμα και όταν διαφωνούμε σε ορισμένα πράγματα. Προς Θεού. Και βεβαίως, αν σε κάποιο νομοσχέδιο έρθουν διατάξεις που αφορούν την αναβάθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου, υπάρχουν διατάξεις που περιορίζουν την γραφειοκρατία ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει για μας κάποιο, αν θέλετε, ταμπού σε οτιδήποτε έρχεται στον κοινοβουλευτικό κύκλο και αποτελεί αντικείμενο δημόσια συζήτηση. Όμως, έτσι όπως έχει ανοίξει λίγο άγαρμπα η συζήτηση και έχει επισκιάσει όλα, είναι, είστε υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Αυτό είναι μια προσέγγιση που δεν βοηθάει.
Δεν βοηθάει. Και να σας πω γιατί.
Από όλους, έτσι. Γιατί μπήκε και στο πεδίο στις μιλόπετρες πολιτικής αντιπαράθεσης.
Να το πιάσουμε έτσι.
Παρακαλώ. Ναι.
Ήρεμα, χαλαρά, που είναι έτσι ωραίο,
ναι,
Σάββατο
είναι,
πριν
από
τα Χριστούγεννα.
Να ακούσουμε και ένα ωραίο Χριστούγεννα.
Καταρχάς, να πούμε το εξής. Υπάρχει ένα άρθρο στο Σύνταγμα, το άρθρο 16. Δεν κρυβόμαστε πίσω από αυτό, αλλά ξέρετε κάτι, το Σύνταγμα δεν είναι κουρελόχαρτο. Για κάποιους λόγους υπάρχει αυτό το άρθρο εκεί. Για καλούς ή κακούς μπορούμε να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε οι ακροατές μας. Απλά υπάρχει εκεί. Μπορεί οι συσχετισμοί των πολιτικών δυνάμεων να αποφασίσουν κάποια στιγμή να το αναθεωρήσουν. Okay. Μπορεί εγώ ή κάποιοι άλλοι να διαφωνούμε, αλλά αν οι συσχετισμοί οι πολιτικοί με τις αυξημένες πλειοψηφίες που θέλει κάθε συνταγματική διάταξη για να αλλάξει, αν τελικά αλλάξει μετά από 1, 2, 3 χρόνια, με τη διαδικασία όμως που λέει το Σύνταγμα, τότε όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι του τόπου
θα
και εμείς θα σεβαστούμε την βούληση του λαού όπως εκφράζεται μέσα από τον κοινοβουλευτισμό, και αυτό αφορά και την αλλαγή των συνταγματικών διατάξεων.
Κύριε Φαραντούρη,
από τη στιγμή όμως που βγαίνει κάποιος και λέει ότι κοίταξε, δεν μας αρέσει το άρθρο 16, είναι αναχρονιστικό,
ναι,
και θα
είναι...
προσπαθήσουμε να το κάνουμε bypass, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι και θεματοφύλακος του Συντάγματος και ήταν και ανώτατη δικαστής του Συμβουλίου της Επικρατείας και άρα ασχολιόταν με την πιστή τήρηση του Συντάγματος, και λέει υπενήσετε ότι βρήκαμε έναν τρόπο να κάνουμε bypass το άρθρο 16. Και γενικώς υπάρχει μια αίσθηση ότι οι συνταγματικές επιταγές, εντάξει, αν δεν μας αρέσουν, υπάρχει και ένας τρόπος να τις παρακάμψουμε, δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλειας στον πολίτη. Και το αφήνω εδώ μέρες που είναι. Βάζω μια ανωτελεία. Αλλά μετά πάμε στην ουσία
βάλω
και είμαι στη διάθεσή σας.
Μια παράμετρο ακόμα και μπορούμε να πάμε και σε επόμενο θέμα, γιατί υπάρχουν πολλά σοβαρά ζητήματα. Έχω την αίσθηση ότι κάνουμε λίγο πρόωρα αυτή την κουβέντα για το άρθρο 16. Η αναθεώρηση συνταγματική είναι στα επόμενα πόσα χρόνια.
Ναι, ναι, χρειάζονται δύο κοινοβουλευτικές περίοδοι.
Δύο κοινοβουλευτικές.
Χρειάζεται.
8 χρόνια.
Χρειάζεται...
Τώρα
μπορεί
αυτό...
να είναι, μπορεί να είναι συντομότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μια τυπική διαδικασία.
Το θέμα
που μπορεί να είναι χρονοβόρος μαζί σας.
Το θέμα που μπήκε αυτή τη στιγμή είναι αν μπορούν, αν θα βρεθεί ο τρόπος να υπάρξουν τα παραρτήματα πρώτα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Υπάρχουν, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, απόψεις κορυφαίων νομικών και συνταγματολόγων προς τη μία πλευρά και προς την άλλη. Το θέμα που είναι τώρα.
Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή. Είμαστε περίπου 50 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, για να επικαλεστώ και την ιδιότητα του καθηγητή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, έχει υπέρτερη τυπική ισχύ. Και βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όλα αυτά τα χρόνια θα μπορούσε οποιοδήποτε κορυφαίο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, επειδή πολύ συχνά η κυβέρνηση επικαλείται την Οξφόρδη και το Κέμπριτζ, και είχα τη χαρά και την τιμή να σπουδάσω και εγώ μετά την νομική Αθηνών, να κάνω τα μεταπτυχιακά μου και το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Με υποτροφίες σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο του κόσμου, βρετανικό κορυφαίο πανεπιστήμιο του κόσμου, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Όλα αυτά τα χρόνια θα μπορούσαν όλα αυτά τα πανεπιστήμια των Βρετανικών περιλαμβανομένων μέχρι πέρυσι, πρόπερσι που η Βρετανία ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει υποκαταστήματα, όπως τα λέτε, παραρτήματα στην Ελλάδα. Να έχει φτιάξει το Cambridge ένα φανταστικό κάμπους στους Τρακομακεδόνες, να έχει έρθει η Οξφόρδη να φτιάξει ένα καταπληκτικό κάμπους στη Χαλκιδική.
Ωραία μέρα επιλέγετε.
Να πούμε και για την Κεφαλονιά, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, θα μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Δεν το έκαναν. Δεν το έκαναν γιατί ενδεχομένως δεν είδαν μία προοπτική, δεν είδαν μία ευκαιρία, δεν είδαν αυτό που ονομάζει η κυβέρνηση ότι ρε παιδιά, όλος ο κόσμος θέλει να έρθει να επενδύσει. Δεν το έχουμε δει αυτό, κύριε Βιτάλη, αγαπητέ μου Αλφόνσο. Δεν το έχουμε δει. Και θα μπορούσαμε να το έχουμε δει. Όπως επίσης λέει η κυβέρνηση, θέλουν ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να έρθουν, μα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ήθελε κάποιο πανεπιστήμιο κυπριακό να έρθει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, θα μπορούσε σήμερα να το κάνει. Δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον νομοθετική μεταρρύθμιση.
Υπάρχουν ήδη τρόποι, παράδειγμα, επειδή είστε και Γάλλος σπουδαγμένος, γνωρίζετε ότι ένα κομμάτι της Σορβόνης μέσω ενός εκπαιδευτηρίου
οτιδήποτε
λειτουργεί και δίνει μάλιστα και διπλώματα νομικής.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Γιατί έχει ανοίξει αγορά.
Γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γιατί
είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει η βασική αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, της ελευθερίας εγκατάστασης, και επειδή το ευρωπαϊκό δίκαιο έχει αυξημένη τυπική ισχύ σε σχέση με το ελληνικό.
Βεβαίως.
Τώρα, το ζήτημα τίθεται για κάποιον ο οποίος δεν είχε πανεπιστήμιο. Δεν μιλάμε για την Οξφόρδη πλέον. Μιλάμε για έναν επιχειρηματία
που θέλει
να έρθει να επενδύσει. Και εδώ λοιπόν τίθενται τα εξής θέματα. Ακούω, ας πούμε, από προχθές ότι υπάρχουν κάποιες διαρροές από το Υπουργείο Παιδείας για κάποια minimum, για κάποια μίνιμα standards. Όπως για παράδειγμα ότι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 τμήματα. Εγώ δεν έχω δει κανένα πανεπιστήμιο ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στα Βαλκάνια, ούτε πουθενά στον κόσμο, πολύ δε περισσότερο στην Οξφόρδη και στο Κέμπριτζ, πανεπιστήμιο που να έχει 3 τμήματα. Δηλαδή τι, να ανοίξει ένα πανεπιστήμιο που θα έχει λογιστική, χρηματοοικονομικά και μάρκετινγκ.
Στην Κύπρο τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά.
3 τμήματα δεν έχουν.
Δεν έχουν 3, έχουν πολύ περισσότερα.
Πολύ περισσότερα. Και υπό αυτή την έννοια.
Και τα δίδακτρά τους, παρόλο τους Έλληνες φροντίζουν να κάνουν μια καλύτερη τιμή, είναι αρκετά.
Καμία αντίρρηση. Απλά θέλω να σας πω.
Δίνουν όμως καλό επίπεδο σπουδών.
Θα σας πω, υπάρχουν διαρροές λοιπόν που λένε για πράγματα τα οποία μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Μας κάνουν να φαντάζουν όλα αυτά τα πράγματα που ετοιμάζονται σαν μία λίγο προχειροδουλειά. Και να σας πω και κάτι άλλο.
Ναι, έτσι, για να πάμε σε άλλο θέμα.
Και να πάμε σε άλλο θέμα. Πέρυσι και πρόπερσι και φέτος έμειναν εκτός πανεπιστημίων στη χώρα μας πάρα πολλά παιδιά, χιλιάδες παιδιά, με βάση
την
ελάχιστη.
Δεν μπορούν να μπουν όλοι στα πανεπιστήμια.
Καμία αντίρρηση.
Πουθενά στον κόσμο.
Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Έμειναν όμως έξω πάρα πολλές χιλιάδες παιδιά.
Βεβαίως.
Με βάση την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Θα μπορούσαν να έχουν.
Και μισό λεπτάκι, επειδή το ακούω συχνά, δεν έμειναν απ' έξω επειδή πιάσαν 2 και 3 και 4. Μισό λεπτάκι. Μείναν απ' έξω και παιδιά που πήραν 15-16 στο σχέδιο, στην αρχιτεκτονική. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν έχει να κάνει με κάτω από τη βάση. Μπορεί να είναι και πάνω από τη βάση. Άρα λοιπόν με βάση το πλαίσιο που διαμόρφωσε η κυβέρνηση, ελάχιστη βάση εισαγωγής, πολλές χιλιάδες παιδιά κρίθηκαν ανεπαρκή για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτά τα παιδιά θα αποτελέσουν την επόμενη μέρα, εάν ιδρυθούν αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με τα 3 τμήματα, πρόθυμους πελάτες, φοιτητές ενός ιδιωτικού πανεπιστήμιου? Διότι αν ναι, τότε καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση ξεκινάει σε μια τελείως εσφαλμένη βάση.
Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση την οποία θα την έχουμε μπροστά μας και για το θέμα των παραρτημάτων, αφού θα υπάρξει πρώτα μια νομική μονομαχία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κορυφαίοι συνταγματολόγοι και νομικοί, τους γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, είναι υπέρ ότι μπορούν να γίνουν αυτά τα παραρτήματα με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Κάποιοι άλλοι λένε όχι. Αυτό είναι όμως μια άλλη κουβέντα. Θέλω να πάω σε 2-3 πολύ μεγάλα θέματα της επικαιρότητας.
Κατά πόδα.
Ναι. Και πάλι εγώ θα πω περαστικά στον Δημήτρη Κερίδη.
Να είναι καλά.
Ο άνθρωπος.
Καλή
είχαμε
ανάρρωση.
Κλείσει, καλή ανάρρωση. Δεν μπορούσαν να τον ακούσουν τα παιδιά που επικοινώνησαν μαζί του από το Βήχα. Υπάρχει μπροστά μας ένα θέμα που λέγεται η συμφωνία, η πρώτη προσέγγιση.
Μεταναστευτικό.
Το μεταναστευτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Έχοντας το δει όσο μπορώ να το δω αυτό που έχω, βλέπω ότι υπάρχουν 2-3 ζητήματα τα οποία αξίζει να συζητηθούν. Παράδειγμα, θα δίνουν 20.000 ευρώ οι χώρες στην χώρα πρώτης υποδοχής όταν βεβαίχονται μετεγκαταστάσεις μεταναστών και προσφύγων. Ναι. Μας φτάνει εμάς. Εμείς είμαστε χώρα πρώτης υποδοχής. Δηλαδή, αν μας δίνει παράδειγμα η Ουγγαρία, η Πολωνία, η χώρα του Visegrad που λέμε, που 20.000 ευρώ για να τους κρατάμε εδώ, βγαίνουμε. Και ερώτημα, στη Σύνοδο Κορυφής, γιατί αν δεν περάσει από Σύνοδο Κορυφής δεν μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σημείο που μπορεί να το διαπραγματευτεί η ελληνική πλευρά και να το βελτιώσει.
Αγαπητέ μου Αλφόνσο, ξεκινάς από την βάση του προβλήματος ως έμπειρος και εξοικειωμένος περί τα ευρωπαϊκά. Και η βάση του προβλήματος είναι τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Θέλουμε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης à la carte ή θέλουμε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης εν συνόλο, in toto που με λέμε και στα λατινικά. Εν συνόλο. Εμείς λοιπόν ζητάμε και θέλουμε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης εν συνόλο. Και είναι βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου η αλληλεγγύη και επιτέλους εμείς αυτό που ζητάμε είναι υποχρεωτική αλληλεγγύη, δηλαδή συλλογική και συνολική ανάληψη ευθύνης από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα θέμα φλέγων και όχι μετακύληση του προβλήματος στις χώρες του Νότου και κυρίως στη χώρα μας που κακά τα ψέματα είναι στην πρώτη γραμμή.
Έφαγε πραγματικά όλα τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα.
Προειδοποιούμε λοιπόν από τον Αύγουστο, από τον Σεπτέμβρη, ότι πράγματι υπάρχουν χώρες όπως η Ουγγαρία, οι οποίες δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτήν την ευρωπαϊκή πορεία της αλληλεγγύης, με αλληλεγγύη, με υποχρεωτικό αλληλεγγύη, και θέλουν ουσιαστικά να εξαγοράσουν άλλες χώρες, δίνοντάς τους 2, 3, 4, 5, 6, 20, όσα είναι χιλιάρικα το κεφάλι, και σου λέει χειριστείτε το θέμα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς εσείς. Αυτό εμάς δεν μας καλύπτει, δεν μπορεί να μας καλύπτει. Πρώτον, διότι μετακυλεί το πρόβλημα πετώντας μερικά χιλιάρικα σε μια χώρα, έτσι. Και δεν υποτιμώ το ποσό, υποτιμώ τη διαδικασία. Εάν κάθε χώρα πλήρωνε ένα ποσό μια άλλη χώρα για να υποστεί τις συνέπειες και να αναλάβει ευθύνες ενός συνολικού προβλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύτερα να το ξεχολάσουμε το μαγαζί. Καλύτερα να το διαλύσουμε το μαγαζί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αυτό βλέπω ότι ανοίγει μια κερκόπορτα για να επεκταθούν τέτοιου είδους νοοτροπίες και σε άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα εξωτερική πολιτική, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να λειτουργεί σαν μια οικογένεια και όσο προχωράμε σε σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών, γιατί υποτίθεται ότι αυτή είναι η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεν είναι η αναδίπλωση ο καθένας να επικαλείται την ευρωπαϊκή οικογένεια όποτε του γουστάρει, αλλά στα μείζωνα θέματα να βγάζει από το πουκί 2, 3, 4, 5, 10 χιλιάρικα να τα πετάει στη χώρα τη διπλανή και να πει χειρίσου εσύ το πρόβλημα τώρα. Άρα βλέπουμε ότι το ζήτημα της υποχρεωτικής αλληλεγγύης δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει για ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Εμείς ζητάμε από την αρχή και το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, γιατί αυτό είναι σύμφωνο με το γράμμα και το πνεύμα των συνθήκων αλλά και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της Ευρώπης που θέλουμε. Και εν ώψη ευρωπαϊκών εκλογών ανοίγει μια μεγάλη ατζέντα. Τι είδους Ευρώπη θέλουμε και ποιος μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα για τη χώρα μας σε εκείνη την Ευρώπη και όχι να αρέσκεται σε ελαφρά χτυπηματάκια στην πλάτη. Έλα ρε παιδί μου, πάρε 20 χιλιάρικα τώρα και σιώπα. Λέμε λοιπόν για το μεταναστευτικό και για το προσφυγικό. Ασφαλείς οδούς διέλευσης, νόμιμες οδούς διέλευσης, να πατάξουμε τη διακίνηση, να πατάξουμε τους διακινητές, να μπορέσουμε επιτέλους να ελέγξουμε μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, πρώτον, και δεύτερον, υποχρεωτική αλληλεγγύη, αναλογική κατανομή προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αυτές τις ρήτρες διαφυγής, με την επίκληση ανωτέρας βίας και άλλα τέτοια, πάρε μερικά χιλιάρικα και άσε μας ήσυχους.
Στο ίδιο θέμα και θα κλείσουμε, γιατί υπάρχει και η εξέλιξη με το.
Δεν μας βρίσκει λοιπόν σύμφωνος. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα τεκτενόμενα σε επίπεδο.
Άρα είναι ένα θέμα όμως που μπορούμε να το διαπραγματευτούμε Σύνοδο Κορυφής.
Επιβάλλεται να ασκήσουμε την επιρροή μας, να φτιάξουμε τις συμμαχίες μας και να χτυπήσουμε επιτέλους και το χέρι στο τραπέζι, αγαπητέ Αλφόνσο Βιτάλη. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει μπροστά και με τις συμμαχίες αλλά και με τη διεκδίκηση.
Τελευταίο για το μεταναστευτικό, γιατί μετά υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Αυτό με το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, ναι. Το οποίο έχουμε μια πολύ δύσκολη αντίδραση της Τουρκίας.
Έβγαλα και εγώ.
Έχω δει και γι' αυτό το κράτησα.
Έχει σηκωθεί αρκετά το θέμα σήμερα.
Έχει σηκωθεί το θέμα, γιατί υπάρχει και η ιστορία της Τουρκίας. Αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, Τουρκία.
Ναι.
τι θα γίνει με τις επανεισδοχές. Διότι οι ροές οι μεγάλες από μας, σε εμάς έρχονται από την Τουρκία.
Πολύ ωραία.
Και δόθηκε, εγώ θυμάμαι, μάχη. Χρόνια δίνεται αυτή η μάχη από όλες τις κυβερνήσεις για να μπορέσουν όσοι δεν συμπληρώνουν τα κριτήρια να πάνε. Εμείς τους συνοδεύουμε, δεν υπάρχουν pushback εδώ και τέτοια πράγματα. Εμείς συνοδεύουμε και λέμε πρέπει να επιστρέψει ο κύριος Φραντούρος και ο κύριος Βιτάλης πίσω, διότι δεν συμβαδίζουν με τα standards αυτά που έχει εκείνος, άρα πάει στην Τουρκία. Δεν παίρνει η Τουρκία πολλούς. Έχουμε περιθώριο διαπραγμάτευσης για αυτό το θέμα.
Πάντα υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης και μάλιστα σε μια περίοδο που η Τουρκία υποτίθεται ότι απλώνει χείρα συνένεσης, φιλίας και τα λοιπά, ειρηνικής γυθνίασης. Και αυτό το θέμα, όπως και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι δίνουν μια διαπραγματευτική ισχύ όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ενωμένη και διαπραγματεύεται με την Τουρκία σαν μπλοκ και όχι κατά μόνας σε διμερές επίπεδο Ελλάδα-Τουρκία. Αυτό ισχύει σε όλα τα ζητήματα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι χρειάζεται ακόμη περισσότερο να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η Τουρκία βρίσκεται σε μια φάση που επιθυμεί να παίξει ένα ρόλο, υποτίθεται, ειρηνοποιού στην περιοχή. Έχει βγάλει το μανδύα του λύκου και έχει ενδυθεί τον μανδύα του προβάτου.
Του ειρηνοποιού.
Του ειρηνοποιού, τέλος πάντων. Γνωρίζουμε τις παλινδρομήσεις της Τουρκίας μπρος-πίσω. Δεν πρέπει να καθεύδουμε, δεν είναι καιρός για να κοιμόμαστε, ούτε για να εφησυχάζουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, που εν πάση περιπτώσει, να τα πούμε κιόλας, υπάρχει και μια σχετική ηρεμία. Υπάρχει μια σχετική ηρεμία και στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό. Όμως υπάρχουν εστίες τριγύρω, και αυτό είναι το τρίτο που ήθελα να πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει να ρυθμίσει μονάχα τα εσωτερικά της, αυτά που συζητούσαμε πριν, αλλά σαν ένα μπλοκ οικονομικός γίγαντας που θέλει κάποια στιγμή να παίξει, δεν το παίζει μέχρι στιγμής, έναν πολιτικό ρόλο τουλάχιστον στη γειτονιά της, αν μη τι άλλο στον υπόλοιπο κόσμο, τουλάχιστον στη γειτονιά της, να κοιτάξει πρώτον να περιορίσει τις εστίες ανάφλεξης, να παίξει ένα ρόλο ειρηνοποιού, να παίξει ένα ρόλο αναπτυξιακό στις περιοχές που τροφοδοτούν με μεταναστευτικές ή προσφυγικές ροές τον υπόλοιπο κόσμο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αν υπάρχει μια σταθερότητα και ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές, θα περιοριστούν, αντιλαμβάνεστε, και οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Λοιπόν. Και με βάση αυτές τις σκέψεις να διαπραγματευτεί και με την Τουρκία unblock και όχι κατά μόνας κάθε κράτος μέλος.
Γιατί υπάρχει και η Ευρώπη η οποία μπορεί να διαπραγματευτεί με την Τουρκία και με εμάς ως μόνος, αλλά έχουμε και τις συναντήσεις και τις συνομιλίες που κάνουμε με την Τουρκία και το μεταναστευτικό είναι κομμάτι αυτών των συνομιλιών και κορυφής Ερντογάν Μητσοτάκη και στα παρελκόμενα.
Πάντως είναι σημαντικό οτιδήποτε συζητείτε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να μην εμφανίζεται ως ένα αμιγώς διμερές ελληνοτουρκικό ζήτημα.
Σωστό.
Έχουμε να χάσουμε από αυτή την προσέγγιση. Η προσέγγιση πρέπει να είναι συνειδητά και με συνέπεια ευρωτουρκική.
Μάλιστα. Πάμε. Τουρκία αντιδρά.
Μάλιστα.
Στην Κύπρο και της λέει ότι έχω νόμιμα δικαιώματα εγώ στις ζώνες, το θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, το οποίο εσείς εχθές, από ό,τι βλέπω, χαρακτηρίζεται κόλαφο για την Ελλάδα, καθώς παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ή κάνω λάθος?
Θα τα πιάσουμε από την αρχή. Έτσι,
ναι,
είναι.
Έχουμε 3,5 λεπτά.
Η Ελλάδα παραπέμπεται εχθές, παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δικαστήριο Ευρωπαϊκής
Αυτό
Ένωσης.
Είναι το τελευταίο επεισόδιο από ένα γαϊτανάκι παραπομπών της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή αιτιολογημένης γνώμης ή προειδοποιητικής επιστολής, πάντως κατηγόρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν ενσωματώνει η χώρα μας κρίσιμες ευρωπαϊκές οδηγίες που επιτέλους διευκολύνουν την ελληνική κοινωνία, προστατεύουν το περιβάλλον. Να σας θυμίσω, για παράδειγμα, την οδηγία για την ενσωμάτωση μέτρων για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.
Σωστό είναι.
Πριν από το έγκλημα στα Τέμπη βγήκε στην επιφάνεια με πολύ τραγικό τρόπο. Να σας θυμίσω την αποτυχία της Ελλάδας τα τελευταία 3 χρόνια η κολυσιαργία να ενσωματώσει οδηγία που ήθελε υποχρεωτική ανάρτηση των σχεδίων αντιπλημμυρικών έργων. Να σας θυμίσω οδηγία που ζητούσε εδώ και πολλούς μήνες την ενσωμάτωση μέτρων στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαφάνεια στις συναλλαγές με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. πολύ επίκαιρο αυτές τις μέρες με τα μπλε, βεβαίως, πράσινα, κίτρινα και πορτοκαλί χαρτάκια. Ζητούσε
εγώ δεν έχω κατάληξη ακόμα. Αλλά
μεγάλο θέμα να το συζητήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ζητάει διαφάνεια και έρχεται τώρα το κερασάκι στην τούρτα και μας κατηγορεί ότι δεν έχουμε προχωρήσει σε χωροταξικό σχεδιασμό των θαλασσίων χώρων μας. Κάτι που αν μη τι άλλο θα έπρεπε με σπουδή εμείς, με σπουδή να το έχουμε κάνει προκειμένου να κατοχυρώσουμε και τον θαλάσσιο χώρο μας, αλλά και να ορίσουμε την ανθρωπογενή δραστηριότητα για πολλούς λόγους. Για λόγους βιώσιμης ανάπτυξης, για λόγους οικονομικούς, για λόγους εξωτερικής πολιτικής. Δεν το έχουμε κάνει.
Γιατί είναι τόσο έντονη η αντίδραση Τουρκίας για την Κύπρο, για αυτό το ζήτημα?
Μα για το λόγο που σας είπα, διότι γιατί κατοχυρώνει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα. Όταν ορίζεις τον θαλάσσιό σου χωροταξικό σχεδιασμό και οργανώνεις τον χωροταξικό σχεδιασμό στη θάλασσα, η βασική μας εδώ διαφορά με την Τουρκία είναι ο προσδιορισμός των θαλασσίων ζωνών. Το αντιλαμβάνεστε. Και στην Κύπρο τα ίδια πάνω κάτω έχουμε με το ψευδοκράτος εκεί πέρα και τις θαλάσσιες ζώνες και τι ακριβώς περιλαμβάνει η οριοθέτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γνωστά είναι αυτά. Η Ελλάδα, αντί να παίζει καντενάτσιο, θα έπρεπε να πρωτοστατεί. Θα έπρεπε από το 21 να είναι η πρώτη χώρα που προχωράει σε χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσιο χωροταξικό, οργάνωση του θαλάξιου χώρου της από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να εγκαλείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με προειδοποιητική επιστολή το 21, με τη ολογημένη γνώμη το 22, με παραπομπή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και μια εξευτελιστική διαδικασία για οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμονές Χριστουγέννων του 2024.
Εγώ στην επόμενη συζήτησή μας, που θα είναι πολύ σύντομα, θα προτείνω να την ξεκινήσουμε με εινογευσία.
Στα χέρια σας είμαι.
Ναι, και με μια συζήτηση για κάτι πολύ αγαπημένο, για Γκιστάβ Φλομπέρ. Συμπληρώστε το.
Είστε γαλλομαθής.
Όχι, δεν είμαι μόνο, αλλά νομίζω ότι η γεύση του κρασιού, γιατί είστε και υγνοπαραγωγός εν της άλλης, αλλά είστε και βαθύς γνώστης της λογοτεχνίας. Θα το κάνουμε αυτό, το λέμε πολύ καιρό να το κάνουμε.
Μου αρέσει να συνομιλώ με ανθρώπους που μπορούν να παντρέψουν με την ίδια ευκολία τη δημοσιότητα, τον άνθρωπο, τον ίνο και τη λογοτεχνία. Και νομίζω στο πνεύμα των ημερών, για να γυρίσουμε λιγάκι και τη συζήτηση σε λίγο πιο ανάλαφρη κουβέντα εν ώψη εορτών, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μας οδηγήσουν σε λίγο πιο ανθρώπινη διάσταση. Και ένα από αυτά είναι η ενασχόληση τόσο με την τέχνη όσο και με την φύση. Κάπου αυτά συναντιόνται. Ο άνθρωπος αναζητάει και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο την έκφρασή του. Εμείς με την οικογένειά μου ασχολούμαστε τα τελευταία αρκετά χρόνια έντονα με την εινοπαραγωγική διαδικασία. Αλλά αγαπάμε και την τέχνη, αγαπάμε και τη μουσική, αγαπάμε και την ποίηση, και αυτά τα πράγματα παντρεύονται πολύ όμορφα σε ένα ποτήρι κρασί.
Θα αφήσουμε την πολιτική κουβέντα για την άλλη φορά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Απολαύστε.
Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
Κύριε Φαρατούρη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολλά και καλά.
Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, δελτίο ειδήσεων, και μετά είναι η Αρετή Μπίτα. Η Αρετή Μπίτα. Γεια σας. All around the world, for every man, woman, boy, and girl. Are you ready right now? Come on, here we go. Oh, I like it like that. Come on, that's it. All right, come on. Oh, Christmas presents around the world. Something mighty sweet to see. If only if I just had a present for everyone under one great big Christmas tree. For every boy that wants a brand new toy, for every Johnny that wants a car, for every Junior that wants a mobile bike, rides and rides and rides. Now my little daughter, she wants a doll that cries, one that walks and wipes its eyes. And I see there's someone that wants somebody home just to live in their arms. What a Christmas present, this Christmas. Oh, what a gift you could be. You know if I could just